Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dokumentjakt i eksotiske skatteparadiser, falsk identitet og synkronisert konfrontasjon i to land. Hvor langt går de for en story, Norges mest prisbelønte journalister? Baneheia-intervju i Tut ble til presseetisk bråk i spaltene. Burde vi gitt mulighet til samtidig imøtegåelse? Det lurer vi på denne uka. Eller jeg lurer på det da, fordi Eva har blitt syk. Jeg skal hilse så mye. Ingenting alvorlig. Så ba hun meg da om å finne en erstatter. Og det har jeg funnet, for min gjest I dag, I åpenhetens navn, en tidligere kollega og kompis gjennom mange år. En rappkjefta nordlending med en imponerende merittliste som, som gravejournalist. Så ja, faktisk så har ingen vunnet flere skupriser enn denne mannen, som også forfatter av en svært lesbar bok om TV2s historie. Velkommen, Dagens Næringslivs egen Gøran Skålmo.
Tusen takk, glad for å være her.
Det bra, men for de som ikke kjenner deg, så jeg synes det gøy med sånne spalter, hvor man sier sånne veldig korte svar, en slags CV-spalte. Så alder?
53.
Utdannelse?
Journalist og halvstudert siviløkonom.
Ja. Antall år I pressen?
Nærmer seg vel 30 vel.
Mm. Og da har du jobbet I hvilke medier?
Hovedsakelig I TV2 og Dagens Næringsliv.
Ja.
Mest I Dagens Næringsliv.
Og antall skupepriser?
3.
Antall skupdiplomer?
Jeg har telt det opp til å bli 5.
Ja, nettopp. For våre lyttere har nå vet de fleste hva diplomer og skupepriser
Det bra.
Antall trusler om søksmål?
Veldig mange. Tror jeg riktig å si. Der har jeg I hvert fall ikke tellinga.
Nei. Reelle søksmål da?
4.
Ja, hvor du har sittet I retten?
Ja. To har vært I høyesterett til og med, så...
Og fellelser? Altså, dommer? Har du noen dommer på deg?
Nei,
nei.
Alltid frikjent.
antall drapstrusler?
Nei, ikke så mange egentlig. Mange andre trusler, men ikke drapstrusler.
Nei, ok. Antall slag på kjeften?
Sikkert alt for få. Det vel 0 der også, men igjen... Nært et par ganger.
Ja. Vi skal komme tilbake til hvorfor jeg stiller spørsmålet om det. Det ligger på en måte under her at du driver med en type journalistikk som setter mange følelser og sinner I kok. Det masse som står på spill på disse sakene dine. Men nå du her som en slags vikar for Eva I Tut og Mediekjør. Vi skal få noen historier fra din lange karriere som journalist. Dette handler jo om hvordan journalistikken blir til. Og så skal vi høre litt om hva du mener om hvor journalistikken på vei. Går det bedre, går det dårligere? Hva viktig? Og så må vi snakke litt om pressetikk, for det vet jeg du opptatt av. Det snakker vi mye om her. Men aller først så pleier vi å ta en liten sveip over uka, eller det man har lagt merke til som har irritert deg eller gledet deg. Hva det du har lagt merke til?
Ja, jeg har lagt merke til at sporten I VG ser ut til å ha sluttet å dra på sportsstevner. For når jeg leser en sak og ser at jeg, et intervju med utøver eller trener eller sånn, så det det samme som har vært på TV. Altså, så da begynner jeg å lure på å sitte VG-sporten bare og se på TV, og så skriver de det de ser på TV. For I mitt tilfelle så har jeg jo allerede sett det på TV. Altså,
Du trenger ikke å få det.
Jeg trenger ikke å få det en gang til. Altså, et nylig eksempel var jo da Christian Ruud ble omtalt av Mats Wilander på Eurosport etter at hans
sønn... Nå sa du Christian, da tenkte mange at du mente Kasper, men du mente Christian.
Jeg mente Christian, for Mats Wilander hyllet pappa som satt på tribunen og var støtte for han. Og så kom det stor sag I VG, legende hyller Christian Ruud, og... Og så tenkte jeg, jøss, har de også intervjuet han? Og det hadde de jo selvfølgelig ikke. De har bare skrevet det som han hadde sagt på TV. Og det kjente jeg igjen, fordi at jeg følger jo selvfølgelig med Bodø Glimt sine herjinger I Europa, og ser stadig vekk at intervjuet I VG, det har de bare sett på TV. Og da tenker jeg, hvis jeg abonnerer på VG, jeg betaler vel ikke de for å sitte og se på TV? Det kan jeg jo gjøre selv.
Ja, men dette gjelder vel ikke bare VG? Er ikke dette en... Dette vel en trend, det ikke det? På et vis?
Jo, det kanskje en trend. Og så skjønner jeg det hvis du dekker TV-program. Hvis du skriver en TV-anmeldelse eller et eller annet som har skjedd på et TV-program som har nyhetsinteresse.
Ja, for det ofte interesse. Man ser at noen har sagt noe I Farmen eller I et eller annet program.
Ja da. Ja. Men hvis Glimt slår Roma I Roma, og, så ser jo hele Norge på TV, og alle ser jo hva Kjetil Knudsen sier om kampen etterpå. Da trenger ikke VG å vise hele verden at vi bare så det på TV.
Kanskje folk har lyst til å se det I reprise på VG? Eller høre om det I reprise?
Ja, kanskje. Men det jo... Ja,
jeg skjønner
Men journalistikk jo intervju noen selv Å prøve å få en egen historie I hvert fall I min bok så det jo å være ute der Og jakt på din egen vrida
Og da spørsmålet I rettferdighetens navn det fordi det blir vanskeligere Å få tak I disse profilene Fordi profilene intervjues kun av de som har rettigheter Det vet jo et issue Jeg vet at mange sportsjournalister har Irritert seg over det At de får ikke engang tilgang Så det kanskje det eneste de har å, Valget de har å Skriv om det som skjer på TV.
Kan være. Kanskje det sånn.
Andre ting du har synes har vært bra eller dårlig?
Nei, nu, dette jo på morsomt skalaen, men jeg synes jo det var veldig morsomt da E24 avslørte at deres egne sjefer I Skipsted innførte drakoniske innsparingstiltak på valgmøter I Oslo, og så reiste rett på et av verdens villeste luksushotell I Skottland for å ha seminar. Det synes jeg jo morsomt. Det litt internt drama I Skipsted, det jo veldig bra.
Ja, og morsomt fordi de tar sine egne på et vis.
Ja, det viser jo litt uavhengighet og litt, ja, at de er litt tøffe I møte med... Og Skipsted jo et veldig stort konsern, det skulle nesten bare mangle at ikke egne journalister drev journalistikk på noe som så stort, som så mektig og har Finn og har svenske aviser og danske aviser og Gud vet hvor det aviser.
Men du jo god på overskrifter og tabloidjournalistikk selv om du jobber I Dagens Næringsliv, og du sa det på en veldig kul måte. De innførte drakoniske kutt og så reiste de på luksusslott. Men når man leste saken og man fikk vite at vel, dette var bestilt for 2 år siden og det var korona utsatt og de hadde allerede pengene var tapt, de måtte enten dra dit eller kjøpe noe helt nytt som kunne blitt like dyrt. Det kunne vært like dyrt å reise på Lillehammer som det var å reise på luksusslott. Så når man leste hele saken, så fikk man jo ikke helt det der inntrykk at det var så dramatisk, da, eller så kritikkverdig. Sånn tenkte jeg I hvert fall når jeg leste saken.
Det kan du si. Altså, men hvis du kjøper en reise på Finn, så det nesten umulig å ikke få avbestillingsforsikring med på kjøpet. Så du kanskje kjøpt den gjennom andre kanaler, for alt jeg vet.
Det var hvertfall ikke
men det sitter sikkert masse mellomledere rundt I Skipsted nå og tenker at når dette over, så skal vi reise på seminar til, da skal vi på avdelingsseminar til et luksushotell, for det jo Hvis ledelsen leder, så viser jo på en måte vei. Nå annet vil jo være sjef, men Kristin Skogen Lund jo en smart kvinne, hun jo en leder, så hun
Det var nok litt ubehagelig.
Neida. Det var sikkert veldig deilig. Har du vært på hjemmesiden til Glenn Eagles?
Dette slottet?
Ja,
Nei.
Det anbefaler. Det veldig bra. Få lek med jaktfolk hvis du vil.
Det kan vi komme tilbake til, det har jeg faktisk gjort, men... Apropos E24, det jeg har lagt merke til at E24 har innført rettelogg og nytt etisk regelverk, akkurat som storebror VG. Og for de som har fulgt podcasten vår, så vet vi at vi av og til inne og kikker I retteloggen og mener alvorlig at det det er bra at man viser hva man gjør feil og at man retter opp, at det med på å bygge tillit da. Men så det jo, når man går inn I retteloggen, så det jo litt sånn, Ja, noe alvorlig. De har skrevet så ordentlig feil, og andre ting mer sånn. Jeg har lyst til å bare gå inn I Gjøran, for her står det. Det var en sak om Equinor, og så står det. I en tidligere utgave av denne saken stod det I ingress at marginkravene tilsvarte 15 000 milliarder dollar. men beløpet skulle vært beskrevet I kroner. Feilen ble endret klokken 11.40. Altså når du skriver 15 000 milliarder dollar, nå du næringslivsjournalisten av oss, men det bør kanskje ringe en bjelle, for finnes det så stort tall, 15 000 milliarder dollar?
Tallet finnes, men ikke I Norge. Altså, oljefondet vel under 15 000 milliarder kroner, det ikke det?
men på en måte, liksom, ok, man skjønner at sånne feil kan bli begått. Og så en annen feil her. Den her kanskje enda morsommere. Altså, en sak om Finanstilsynet og DNB. I en tidligere versjon var titlen «Finanstilsynet vil gi DNB dagmøter på 50 000 kroner». Titlen ble også sendt som nyhetsvarsel, og feilen ble rettet, og så videre. Dagmøter?
Ja, kanskje det Schibsted burde vært dømt til dagmøter til 50 000 kroner, hadde jo spart veldig mye penger I hvert fall.
Finanstilsynet gir både dagmøter og kveldsmøter, men dette jo en feil hvor det liksom ble åpenbart at det er en skrivefeil, og da spørsmålet trenger man å skrive at man har skrevet dagmøter I stedet for dagbøter?
Korrektur.
Men her den siste jeg skal nevne da VG, storebror I retteloggen som har eksistert lenge. Og der kan du lese at de meldte om brann I samfunnshuset I Karasjok. Og det var ikke riktig.
Ok. Det dramatiske mellom brann hvis det ikke har vært brann.
Jo, men det var brann.
Oh.
Men det var ikke brann I samfunnshuset. Det var brann I det gamle herredshuset.
Oh.
Så jeg skjønner på en måte men så leste jeg på NRK så står det brann I det gamle herredshuset også kalt samfunnshuset så nå vet jeg ikke kanskje VG må rette tilbake igjen og si ja det var ikke samfunnshuset det var herredshuset men nå har vi fått vite at herredshuset egentlig samfunnshuset så da ja.
Jeg tror det en egen sjanger sånn rettelogg på retteloggen
ja her har vi rettet
rettelsen feil
Ok, vi skal snakke om gravejournalistikk. Det det du har drevet med, Gøran, I den meste tiden av din karriere. Og så handler jo podcasten vår om hvordan journalistikken blir til. Hvordan blir vanligvis din gravejournalistikk til? Hvis jeg kan begynne der.
Det ikke en måte. Litt overordnet, så blir den jo til I et ønske om å sette dagsorden, og vise frem siden ved samfunnet vårt som vi ikke var klar over.
Mhm.
Og for å komme dit så bruker vi jo egentlig mange teknikker og metoder, så vi får tips, vi som alle andre, vi har jobbet med kilder som har innsikt, you name it, noen gang tenker vi faktisk selv også, og tenker at her det jo et eller annet som er veldig rart, eller dette nye fenomenet må vi jo se på, for det har sikkert sider som vi ikke har tenkt på. Jeg husker vi gjorde, jeg og en kollega da hadde vi veldig populært med sånn klimakvota. Og vi skjønte at klimakvota høres jo veldig hyggelig ut, men det jo først og fremst et finansielt instrument som banker og hedgefond og sånn driver og trader med. Og så gikk vi på en måte inn og så hva norske finansdepartementet gjorde når det begynte å kjøpe klimakvota, og lagde en avslørende sak om det, som endte opp med å få skupdiplom, for det var ganske oppsiktsvekkende, ja. Hvordan det viste seg at de klimakvotene var jo ikke verdt noen ting I klimasammenheng. Mm. Det var bare et papir, noe å henge på veggen og si at se så flink vi
Tidlig form for grønnvasking på et vis da?
En veldig tidlig form for grønnvasking, og det, sånn blir det også til. Men ofte så det at vi der ute og har kontakt med kilder som har historier, som ferdes I et miljø der ting skjer, eller at folk kommer til oss med et eller annet de har oppdaget seg. Det her må dere se på, for dette helt koko.
Mm. Og veldig ofte så har inntrykk at det handler om å avsløre eller vise fram bindinger, altså hvem kjenner hvem, og I så fall, hvis de gjør det, hvordan brukes denne type nettverk eller bekjennskap? Altså flere saker har utspring fra at folk som vi burde visst kjenner hverandre, utnytter den type virksomhet. Da. Altså, og det der en ganske vanskelig oppgave, og det å dokumentere bindinger og bekjennskaper og sånne ting. Da.
Mm. Nå vi heldige sånn sett. Altså, når du jobber med finansjournalistikk og økonomijournalistikk, sånn som vi gjør, så det jo oftest måter å se bindingene på gjennom transaksjoner eller eierskap eller ting som bytter hender som mulig å spore da. Fordi at det ikke som ja, det som oftest ting og fysisk, altså økonomi da, det penger eller verdier eller noe sånt som bytter hender.
Det ikke bare relasjoner I politikken om hvor godt kjenner de hverandre, men de har faktisk...
Korrekt.
Nettopp. Mm. Men du sier det et ønske om å sette dagsorden, og la oss bruke ordet dagsorden på en annen måte. Ofte, det kan jo også brukes som dagsorden, det som skjer hele tiden, men det forholder ikke, altså den der... dagsordensjournalistikken, altså ikke sett dagsorden, men det som noen kaller dagsordensjournalistikk, altså hva skjer I dag, neste uke, liksom, hvordan forholder du deg til liksom, den løpende nyhetsflommen av næringslivsjournalistikk da?
Vi følger jo med, og vi har jo ofte diskusjoner ut fra det som skjer, og dagsorden, hva skjer nå, og hva, kan, har vi noen inntak på det som gjør at vi kan belyse det fra en annen side? Mm. Et eksempel jo faktisk Erik Jensen og Gjermund Cappelen-saken, som da den kom opp var veldig stor og veldig dominerende I media, relasjonen mellom Gjermund Cappelen og Erik Jensen. Og da satt jo vi oss ned og så at, jøss, her det jo folk vi har vært borte I før, her det jo mulig å se på hele det økonomiske økosystemet, som sånn populært ord I våre dager, til Gjermund Cappelen. Mm. Og så glem Erik Jensen. Vi var ikke så interessert I Erik Jensen, for det ble på en måte dekket.
Det straffesaken på en måte.
Ja, det var vegg til vegg I de andre mediene. Men hvis du ser bort fra Erik Jensen, så har jo nå Gjermund Cappelen sin narkotikaøkonomi blitt sprengt helt åpen. Mm. Og vi kan på en måte følge forbindelsen. Nå vet vi hvem de vi vet hvem som satt I kontorfellesskapet, hvem som jobbet for han, og liksom ved å begynne å jobbe der, så kunne vi lage en helt egen historie om økonomien og systemet rundt en narkotikabaron, da, og hvordan han vasket penger, plasserte penger, og agerte på en måte sånn I sitt miljø. Da.
Og det jo... Det som kjennetegner mye av de sakene dere jobber med som gravjournalister jo at man går bakenfor, men det andre ting som du kan si ja, kjennetegner de prosjektene som også kan ende opp med å vinne priser? Da.
Altså, vi jo personlig mest fornøyd med de sakene som får konsekvenser. Og det liksom viktig å se den forskjellen. Altså, SKU-pris jo en metodepris på mange måter, som du får for innovative metoder eller åpne dører som ikke var kjent kunne åpnes før, og virkemidler og sånn som nyskapende, så selvfølgelig må saken ha en viss sånn terskel av viktighet og sånn. Og den første SKU-prisen her kom jo for en sak som fikk veldig store konsekvenser. Der endret man finanslovgivningen I Norge etterpå, og et meglerhus ble jo lagt ned av myndighetene, og toppledere fikk sparken I store bedrifter, og da kjenner du virkelig på at du lager viktig journalistikk.
Mm. Ja, Stortinget endret lovgivningen etter avsløringen.
Ja. Ja, og det var en ganske ny lov også, så der viste vi frem hullet I den loven som kunne utnyttes da, og som dette meglerhuset utnyttet til å gjøre folk rundt seg ganske rike, eller I hvert fall prøve å gjøre de rike da. Mm. Så den perfekte saken på en måte satt sammen både av overraskende og avslørende journalistikk, men som får konsekvenser for oss.
Men du sier det veldig tydelig, du liker saker som får konsekvenser, og vi har snakket om det litt I den politiske journalistikken, altså denne myten eller sannheten om at journalister lukter statsrådblod. Og da snakker vi om konsekvenser som egentlig dreier seg om avganger I politisk journalistikk eller I næringslivsjournalistikk, at man på et eller annet vis både jakter på konsekvenser av den art, og kanskje når man har... drevet journalistikk og skrevet ting som fører til at statsråder, altså de øverste politiske lederne vi har, eller statsminister for den saks skyld, må gå av, så den en ultimate konsekvens, I hvert fall. Så hvordan, altså, og da har jo liksom kritikken av den måten å tenke på vært at det det som vært drivende, ikke sant? At man skal få folk til å gå av, eller putte folk til fengsel, og så videre. Og nå sier du at ja, det som får konsekvenser er viktig for deg. Men sett I det bildet jeg nå snakker om, altså den der tilfredsheten noen kanskje føler, hva vet jeg, hvordan kjenner du deg igjen i den kritikken eventuelt, at det det som drivkraften?
Nei, det ikke drivkraften. Da har du på en måte satt vogna foran hesten, tenker jeg. Jeg tror at det får konsekvenser liksom valideringen av det du har avdekt. For meg det... Jeg tror det blir feil hvis det har som drivkraft at noen skal gå av. Det en, og når jeg sier at det morsomt når det får konsekvenser, så er jo det sett I ettertid. Det vil bli, jeg tror at det vil bli litt sånn distraksjon å gå etter at det målet at noen må gå, liksom. Mm. Selv om det blitt en sånn et slag, noen må gå. Men
konsekvensen, sier du, en validering. Det jo, hvis noen må gå som følger journalistikken, så betyr det at journalistikken på sett og vis har vært...
Ja,
viktig da.
Ja. Og det ja det gjør jo ofte det, ikke sant? Og det jo en god journalistikk jo en systemkritikk da, tenker jeg. At man finner svakheter I systemet og så tenker jeg at systemet kan jo ha svakheter sånn hvis noen utnytter det. Det jo da det ofte en med konsekvenser for personer da, ikke sant? Mm. Men lovendring jo ikke en sånn konsekvens for eksempel. I andre tilfeller så får det personkonsekvenser.
Da hva da, for eksempel? Altså, hva kan konsekvensen ha vært av de sakene du har jobbet med?
Nei, vi har jo vært med på å legge ned en bank, for eksempel. det var en kristen bank der ledelsen hadde tatt seg godt til rette, som vi, og, ja, det var en ellevill valuta, spekulasjon og favorisering av de som satt nært på ledelsen.
Unnskyld, bare før du går videre. Vekter du dine ord nå, Göran, når du snakker? Fordi at hvis du tar shortcuts på hva de egentlig ble dømt for, og hva dere egentlig avdekket, så kan de komme tilbake og si at det var ikke det det var?
Ja, det gjør jeg veldig sikkert. Og pluss at det noen år siden, så det ikke sikkert jeg husker alle detaljene helt, helt presist. Men ja, men det konsekvent. Men det jo også... Det er jo også en håndfull mennesker som har suttet I fengsel på grunn av saker jeg har lagd, og en av flere på grunn av saker som mine kollegaer I dokumentaravdelingen I Dagens Næringsliv har lagd. Det er jo... Ofte lager vi jo saker I skjæringspunktet mellom finansjournalistikk og krimjournalistikk. Mm. Så det har jo skjedd. Noen av Norges rikeste mennesker har vært I fengsel på grunn av saker som har publisert I Dagens Næringsliv, så det er store konsekvenser.
Og da aner jeg meg at når man sysler med journalistikk som har den type konsekvenser, at rike, mektige mennesker står I fare for å havne I fengsel, så antar jeg at det settes I gang en del motkrefter.
Ja, det gjør det.
Kan du si litt om disse motkreftene dere møter I jobben?
Ja, altså det jo... Det ene jo hindringer, selvfølgelig. Det Folk blir lett påvirket av aktører som har stor makt. Så kilder kan komme under press.
Ja, hvordan merker du det da, at kilder kommer under press?
Nei, det hender jo at kilder har trekket seg etter å ha blitt snakket til rette av noen som har makt over dem. Mm. Men også I form av, ja, det sendes jo ut koblet med advokater og kommunikasjonsrådgivere. Jeg har suttet I rommet, to advokater, tre kommunikasjonsrådgivere I en og samme sak, der hovedpersonen rett og slett ikke vil snakke med oss, men sende ut liksom et sånn kobbel, som hvis du legger sammen timeprisene deres, så du sikkert på nærmere deg 6-siffra beløp på de som I rommet.
Men hva slags, ja, altså advokater har jo sitt språk og juridisk, og du snakket om, du har ikke tall på mange ganger man blir truet med søksmål. Mm. Det kan jo både være sikkert åpne trusler, og det kan ligge litt I bakgrunnen, men hva slags, hvordan agerer disse mellommennene da når de skal prøve å fendre det dere driver med?
Det varierer, altså si det sånn, advokat ikke alltid et problem da, det ikke alltid et problem at det kommer en advokat I en sak, noen gang så en advokat eller en kommunikasjonsrådgiver for den del en rasjonell operatør da en som med på Rone. Altså, du har I hvert fall noen å kommunisere med da.
Ja.
Noen som står litt lengre, har kanskje et kjøligere forhold til saken, og du vet at du alltid får svaret, du alltid får tak I vedkommende. Så det jo...
Det kan være nyttig.
Det kan være en bra ting. Men jeg synes jo det rart at folk som skjønner at de I søkelyset for vår journalistikk, ikke har lyst til å prøve å forklare seg. Jeg tror jeg har til gode å ha en sak der noen har stilt opp og følt at de kom dårligere ut. For det at folk alltid glad for å få frem sin egen mening, og det jo litt vanskeligere gjennom advokater som ofte litt firkantet, eller kommunikasjonsrådgivere, som, ja, det blir litt viskeleken da.
Ja. Men det veldig interessant, du sier at du har til gode å oppleve at folk som faktisk stiller opp, nå jo du ikke liksom helt, du står jo I saken, men du sier at du har til gode å oppleve at de som stiller opp kommer noe dårligere ut av det. Og det jo interessant, fordi det jo det som frykten hele tiden, at de tør ikke å sette seg ned med journalister og svare direkte på spørsmål, fordi ja, de har en eller annen frykt rundt det da.
Ja, hva den frykten at de røper mer enn de trodde de kom til å gjøre? Altså, kanskje. Men i mange tilfeller så jo handlingen basert på at du trodde det var rett, da, eller at du hadde et greit utgangspunkt, eller at du faktisk kan forklare hva det var som skjedde. Man må jo tro det, at når et høyt utdannet menneske i en viktig posisjon har gjort noe, så så forstår de hva de har gjort og konsekvensen av det, og hadde en tanke om hvorfor de gjorde det. Og det jo vi alltid interessert i å høre. Vi vil jo vite hvorfor skjedde det, liksom. Hva var det som, hva er dette vi ser på egentlig? Fortell oss det, for vi hører jo, og vi må jo høre.
Ja, det sier pressetikken at dere også må gjøre, og presentere det faktisk det som kommer opp. Men jeg tenker på, vi har hatt en sånn egen Scoop-pris, eller episoder, hvor man forteller om alle disse metodene, og du bruker jo noen av de samme metodene, ikke sant? Det hardt, kjedelig arbeid, systematisere informasjon, dager med regneark og postjournaler og Gud vet hva. Men, og det høres litt kjedelig ut. Men fortell om de morsomme dagene på jobben da, som ikke handler om å stirre ned i et regneark eller gjøre søk på internasjonale og nasjonale liksom registre. Hva kan det være?
Ja, de morsomme dagene jo når man ute og treffer folk. Det kan være så enkelt som et godt kildemøte når du får den riktige kilden som faktisk kan gi deg innsiden og på hva som har skjedd. Er villig til å møte og du bare gleder deg til det møtet, det kan være bra. Det selvfølgelig også sånne litt hardiguttene-aktige fotpatruljer i eksotiske strøk. Når vi er på jakt etter dokumenter i skatteparadis, altså da, det var en stor korrupsjonssak i Statoil på begynnelsen av 2000-tallet. Da jobbet jeg i New York for Dagens Næringsliv, og jeg ble sendt til Turks and Caicos, to små sånn skatteparadisøyer i Karibien for å...
Jeg har ikke hørt om det engang. Hva heter det?
Turks and Caicos. En liten øygruppe. Og ble sendt dit for å finne dette selskapet til sønnen til en iransk statsleder som hadde fått penger fra Statoil. Og hadde adresse og alt, og dro til Turks and Caicos i sandaler og Bermuda shorts. Og fant et lite rosa murhus der det gresset noen esel utenfor. Og her lå det da et multinasjonalt konsulentselskap, hvis vi skulle tro fakturaen til Statoil. Så sånne dager jo veldig morsomt. Altså, jeg har gitt meg ut for å komme på visning i et inngjæret luksusboligstrøk i Florida, bare for å komme på innsida, fordi at han vi skulle ha tak i var på innsida, og det var visning på nabohuset hans.
Ja, så du latet som du skulle kjøpe huset?
Ja, rett og slett.
Og det har vi også hørt om og lest om i metoderapporter fra deg og dine kollegaer, at man også liksom går til det skrittet at man... Ja, at man har falsk identitet, eller utgir seg for å være andre, og det, vi skal snakke litt om presseetikk nå snart, men det jo noen grenser her som interessante som presseetisk sett også. Så har du jo valraffing, hvor du liksom går ordentlig deep undercover, men den type virkemidler, hvor ofte bruker man det?
Ikke ofte. Det ikke mange ganger i løpet av en sånn karriere jeg brukt falsk identitet. Og så det selvfølgelig grader av det. Å ringe og være litt omtrentlig med hva du heter og hvem du kommer ifra, og sånn er liksom en ting, noe annet er liksom rett og slett å gi seg ut for å være noen andre enn det du er, det har også skjedd ved et par anledninger, men da er det egentlig sånn, da er det sånn, dette må vi vite, vi må på innsida her, vi må faktisk dokumentere at det skjer ved å få det til å skje selv. Og da,
jeg husker,
da være med på det.
Jeg husker for mange år siden, da du ga meg et tips om hvordan man på en ganske enkel måte kunne komme på innsiden av selskaper. Altså ikke inne i selskapslokalet nødvendigvis, men rett og slett være til stede på noe så enkelt som en generalforsamling. Og hvis man skal være til stede på en generalforsamling, og presten ikke er invitert, for trenger ikke å invitere presten dit, så må man ha aksjer.
Ja.
Så du fortalte meg at du kan jo bare kjøpe en aksje, for eksempel i Kværner. Det var på den tiden hvor Kværner var veldig aktuelt. Det var Guantanamo Bay, de skulle levere noen greier, altså fangeleiren på Kuba. Og da köpte jeg en aksje I Kværner. Den har jeg fortsatt.
Ja, gratulerer.
jeg får stadigvæk noe sånn, den heter jo ikke, det ikke Kværner-aksje lenger, for det har jo vært masse greier etter det. Ja. Men denne type liksom triks da, kall det det, for helt legitim å da kunne sitte der, så kan man selvfølgelig diskutere hvor legitimt det. Du der da som aksjonær, eller du der som journalist? Du da I hvert fall åpenbart fordi du får informasjon. Men kan du si litt om akkurat denne type liksom, virkemidler eller triks for å komme, som dere åpenbart bruker for å få informasjon? Da?
Ja, da, men vi gir, et sånt eksempel så vil vi ikke gi oss ut for å være noe annet enn det vi Jeg en journalist fra Dagens Næringsliv som har kjøpt en aksje I selskapet for å komme inn. Ja. Og det jo helt legitimt. Og det legitime, skal du argumentere for det, så det jo som at du... Vi skriver jo egentlig aviser for aksjonærer. Altså, Kværner hadde jo sikkert 10.000 av aksjonærer som ikke alle klarte å følge med, og sikkert bare en bitteliten andel klarte å komme på generalforsamlingen, sånn at da tenker jeg at man kan trygt bli en aksjonær og kjøpe. Jeg synes jo at grensen går ved at du stemmer jo ikke på vegne av din aksjen. Da. Du utøver jo ikke de aksjonærrettighetene, du bruker den bare som et nøkkelkort I døra.
Og det viktig at det kanskje bare en, eller minst, at det ikke ganske mange aksjer, for da får man jo en utfordring på at du plutselig får, altså det bindinger da, at du kan tjene penger også. Altså antall aksjer.
Ja, det kan du jo si selvfølgelig. Du vil jo aldri kjøpe så mange aksjer at du har økonomisk interesse i utfallet av saken, det vil bare bli dumt. Men samtidig det også litt dumt å tro at jeg kunne kjøpe meg kontroll I Kværner og påvirke utfallet av noe som helst.
Men jeg husker at jeg kjøpte den aksjen, da var jeg ikke journalist, jeg jobbet I Amnesty. Og dette var jo kjempekontroversielt, nettopp at Amnesty demonstrerte foran Kværners generalforsamling I oransje fangedrakter, men de kom ikke inn, bortsett fra meg. Så man hadde kjøpt en aksje.
Og en oransje fangedrakt.
Og en oransje fangedrakt, og satt meg på bakste benk og stilte spørsmål til Røkke. Men det en annen historie.
Ja, men da var du det som I moderne finans kalles en aktivistaksjonær. For det finnes også.
Det ja, nettopp, det et eget ord for det.
Ja, det hedgefond som går inn og kjøper opp aksjeposter I et selskap for å gå inn og forandre ting. Mm. Fordi at de tror det vil øke verdien på et selskap. Det skjer også.
Det jo ofte krevende saker dere jobber med, og det I skjæringspunktet mellom det som kriminelt, altså I økonomi, Og da må man jo på et eller annet tidspunkt også bestemme seg for en identifisering, ikke sant? At skal man identifisere denne som ser ut som en kjeltring nå, eller skal man ikke det? Altså det noe av den samme presseetiske vurderingen som I annen type journalistikk. Da. Hvilke presseetiske utfordringer er det mest da?
Det ofte identifisering. Økonomijournalistikken jo sånn at som oftest ikke det så vanskelig om man skal identifisere hovedpersonene. De på en måte aktører, de offentlige I aksjeregisteret, og det liksom ikke så...
Ledere I selskaper og...
Ja, og det rasjonelle mennesket, det veldig liten grad mental sykdom eller annen form for desperasjon som det I vanlig sånn gattekriminalitet eller, ja, eller sånn. Sånn, dette aktører som ofte opptrer rasjonelt, og ofte på vegne av selskaper og sånn, så det ofte lettere, tror jeg, I økonomijournalistikken. Men det ofte litt om de perifere spillerne som I landskapet. Hvis det en kritisk sak, da, så har du alltid folk som kanskje ikke helt klar over hva de med på, eller som ikke ser hele bildet, men som...
Ja, som blir lurt av hovedpersonene.
Ja, I ytterste konsekvens blir lurt. Altså, vi har hatt diskusjoner om nyttige idioter, for eksempel. Du har folk som blir brukt som nyttige idioter. Jeg kan nevne et eksempel. Vi hadde en sak om en psykolog og en psykiater som mange år siden, som utstedte falske legeerklæringer til kriminelle, sånn at de kunne unngå soning, eller få lettere soning I fengsel,
ja, den saken
og sånne ting. Ja. Og da, det var et av de tilfellene der jeg brukte falsk identitet og gikk til disse helsepersonelle, som vi kan kalle det, for å få, rett og slett få kjøpt en falsk legeerklæring.
Ja, og da med opptaksutstyr for å dokumentere at nå får dere kjøpt, nå kan dere kjøpe dere til det.
Ja. Det endte opp med at jeg kjøpte en legeerklæring for 8000 kroner av en militærlege på festningen. Ganske spektakulær sak. Men den psykologen som vi også skulle kjøpe legeerklæring av, han sendte meg da til en... Han sier at først må vi sende deg til en lege så du får en henvisning.
Ja.
For det litt sånn helsevesenet fungerer da. Hvis du skal ha spesialisttjenester, så må du ha henvisning fra fastlegen eller en allmennlege. Så da ble jeg sendt en lege, og så fikk jeg en henvisning til psykologen, basert på bare tullball. Og så skrev vi om det. Og det er så enkelt, vi liker bare å skrive hva som skjedde. Dette skjedde. Og da ble det selvfølgelig problem, for han legen mente jo da at han ikke visste hva han... Han var ikke en del av deres
Nei.
Kriminelle virksomhet, han var bare en hyggelig lege. Så
Men han ble en del av sakskomplekset?
Han ble jo en perifer biperson i sakskomplekset, bare for at vi ville vise frem hele prosessen. Det var viktig, for det gir jo også troverdighet til prosessen å vise frem hele prosessen, og hvem som involvert, og sånn. Det var en ganske kontroversiell sak. Og da vi har også både da og etter det hatt begrepet om er begrepet nyttig idiot ærekrenkende? For det vet du, ja, du bruker ordet idiot, men samtidig så signaliserer jo nyttig idiot at du ikke vet Nettopp. Hva du på. Du blir brukt av noen.
Men de kan reagere voldsomt, de da blir skrevet om av dere?
Absolutt. Den saken ble en rettsak av. Det en av de fire faktiske rettsakene som...
Ja, han, nyttig idioten, gikk til rettsak mot deg.
Korrekt.
Nettopp. Men hvis vi løfter blikket fra grave opp fra gravejournalistikken din, og for så vidt også pressetikken, sånn, du er jo bruker av journalistikk også, du leser aviser, du snakket litt om VGs sportsjournalistikk i starten, men hvis jeg kan stille sånn litt overordnet spørsmål, hva er det om hvor journalistikken er på vei, sånn som du ser det, som har vært en del av denne yrkesgruppa, altså på vei i den forstand, hva er det som peker seg ut som skal vi si, litt bekymringsfullt, hvis det er noe, og hva er det som er bra da? Så hva er det du ser på utviklingen av journalistikken, sånn som vi ser det fra et fugleperspektiv nå?
Det er jo veldig mye bra, det er veldig mye bra i journalistikken. Jeg synes at det er mange som jobber veldig bra med å få tilgang til ting. Jeg tror samfunnet blir åpnere.
Ja.
Det tror jeg er en bra ting. Og så kan man, så vet jeg at vi på jobb hos oss har diskutert en del om det med økt åpenhet i det offentlige gjør at journalistikken også dreier seg mer mot det offentlige. Altså vi blir liksom, vi avslør mer av i offentlig sektor
ja.
Enn i privat, rett og fordi at det er der man har tilgang til dokumentasjon. Altså.
Fordi offentlighetsloven gjelder i større grad.
Ja, de må på en måte gi deg informasjon. Det er mye vanskeligere å få ut informasjon hvis noe skjer i det rent private.
Mm. Skuprisen i år, for eksempel, med altså skandalene med...
Ja, mange skupriser de siste årene, egentlig. Fordi at det... Og det er jo på en måte noe riktig med det også. Det er jo offentlig ressursbruk, det er jo noen felles... Man skal jo ha øye på de store tingene, og misbruk av offentlige midler er viktig. Men samtidig så har jo det offentlige også veldig store enheter til å beskytte seg. Man har skattekrimenheter, man har misbruksavdelinger i NAV, man har jo politiet og riksrevisjon. Og, altså det er så mye system i det offentlige for å korrigere, mens i det private som vi ofte jobber med, vi jobber ofte med saker der det er private tvister og kriminalitet som ikke er mot det offentlige, som sitter lengre inne da.
Mm.
Og det kan være en sånn bekymring at ressursene vendes mer mot der gjerdet er lettest å hoppe over da.
Ja, og så tenker jeg, når du snakker om dette her også, så den tiden jeg jobbet i journalistikken, og jeg var sikkert ikke representativ, men hvis det var noen sånne blank spots jeg hadde, så handlet det jo primært om at jeg ikke forsto privat næringsliv.
Mm.
Altså jeg forsto rett og slett ikke de helt enkle mekanismene om hvordan et selskap er bygd opp, eller hva er et AS, og hva er en... Altså kunnskapen og kompetansen rundt det private næringsliv, og hvordan det er, hadde jeg jo mye lavere enn kunnskapen om hvordan det offentlig fungerte, og det kan jo... Det gjaldt jo meg, da, men jeg har jo, det er ikke så ofte jeg møter journalister som ikke jobber da med næringslivsjournalistikk, som har veldig god oversikt over det private. Da.
Mm. Bare se på hvor mange måneder vi har bala med nå, med å finne ut hvordan strømprisen oppstår.
Ja.
Og det har jo ikke engang journalister klart å finne ut av omtrent. Altså det er så...
Nei, vi skriver hvor mye en dusj koster da.
Ja, det gjør vi. Vi har det nære... Det nære perspektivet, det der er jo ganske bra.
Göran Skolmo, jeg har invitert deg både som gjest, men også som en slags vikar, så du skal jo være med i når vi nå også må gjøre opp status etter forrige sending, Baneheia, spesialen vår, hvor vi intervjuet Eivind Pedersen.
Det veldig hyggelig å få være med på å rydde opp I dette huset.
Ja, det veldig fint. Fordi da intervjuet vi altså tidligere Dagblad-journalist Pedersen, som jo har dekket Baneheia-saken siden starten, men var en av de få da, som stilte flere kritiske spørsmål til dommen og til politiets arbeid. Og den eneste journalisten I flokken som I en undersøkelse senere sa at dommen var feil. Alle andre mente den var riktig. Og så har han jobbet både som journalist og som støttespiller for Viggo Kristiansen for å få saken opp igjen. Men det intervjuet vi gjorde med han var det mange som reagerte på. Jeg vet ikke om du hørte intervjuet han.
Jeg hørte på det, det var morsomt.
Ja, og det som kanskje gjorde det morsomt I dine øyne jo at han la jo ikke noe imellom. Altså, han kom med en rekke karakteristikker og beskyldninger mot navngitte personer. Mm. Og da skal jo vi som jo journalister, det vil si vi, uansett om vi journalister I det daglige, vi sitter nå og lager en podcast og gjør intervjuer, da må det ringe noen bjeller da. For da noen som må komme med såkalt tilsvar. Når du hørte på, var det liksom... Hvordan tenkte du rundt det? Liksom? Nå det mye beskyldninger her. Nå må de ringe noen.
Det kjimte støtt og stadig. Nei, jeg hører ikke på med de ørene. Jeg synes det forfriskende at folk sier hva de mener. Og så jo samtidig møtegåelse, jo, hvis man skal være litt streng da, altså pressetikken fungerer jo begge veier, den sier jo også hva vi har lov til, og hva vi bør gjøre. Og samtidig møtegåelse bør jo være forbeholdt I litt sånn harde beskyldninger om noe som faktisk kritikkverdig.
Nettopp.
Jeg la merke til at en advokat ble omtalt som klovn, for eksempel, I den podcasten, og jeg skjønner jo at han kanskje ikke synes det stas, men samtidig det jo ikke en beskyldning om noe kritikkverdig. Mm.
Og for å ta lytterne med på det, for vi har fått masse spørsmål, vi har fått mye kritikk også, som sier hvordan I all verden kunne henge ut denne advokaten, Sigurd Klomsæt, på den måten, uten samtidig møtekåelse. Så vurderingen vi gjorde da, der og da, det var at det var noe som vi mente, dette jo en vurdering som utløste samtidig møtekåelse, blant annet mot tidligere etterforskningsleder Arne Pedersen og rettsmedisinsk sakkyndig under rettssaken Bente Mevåg, som fikk da muligheten til det. Nå valgte de ikke å kommentere, det var for så vidt ikke så overraskende. Men så var det også noen utfall da, mot denne Sigurd Klomsæt, som har vært forsvarer for Viggo Kristiansen tidligere, og mot forfatter Bjørn Olav Jahr. Det vil si det var ikke noe utfall mot Bjørn Olav Jahr, men det var en fortelling om hvordan bokprosjektet kom til. Og begge de har jo reagert på dette og ønsket å komme med sin person. Og det jo det som kalles tilsvar. Og bare for å gjenta dette, for dette jo noe som mediene baler med selv, og som vi har fellelse på samtidig møtekåelse absolutt hele tiden, så det er ikke så lett dette her heller da.
Nei,
du har jo ikke gått I den fella da, men noen gjør det.
Ja.
Punkt 4.14 så sier det at de som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig møtekåelse av faktiske opplysninger. Så det betyr ganske enkelt, som du sa, at blir du kalt klovn, som kan være, eller jævla idiot, eller det kan være veldig kraftige beskyldninger, så lenge det ikke av faktiske art eller faktiske opplysninger, så utløser ikke det nødvendigvis da, samtidig møtekåelse. Og så det punkt 4.14, og så det 4.15, der kommer tilsvar inn, ikke sant? De som blir utsatt for angrep, det mer sånn generelt, skal snarest mulig få adgang til tilsvar, men det står også I opposisjon til samtidig tilsvar, eller samtidig møtekåelse, som I samme publikasjon, samme sending, samme podcast-episode. Så for oss da, Göran, hva snarest mulig I en ukentlig podcast?
Det må jo være neste uke da, hvis ikke du har tenkt å lage en ekstra podcast, men da skal du ha tråkket godt over streken.
Ja, og så har vi en mulighet til, som vi allerede har benyttet oss av. Vi gjorde det på Facebook-sidene våre, sånn at der det veldig mange. Men ok, da hentet jeg først inn tilsvar fra advokat Sigurd Klomsæt, og spurte hvordan han reagerte på disse beskyldningene.
Jeg ble gjort oppmerksom på dette, at han har vært ute og oppfattet av meg. Det ikke noe nytt for meg, fordi at han har jo flere år drevet en, hva jeg vil hevde, en kampanje mot meg, og han vet jo selv at jeg sitter på mange mailer han har distribuert rundt, så at jeg omtales som både udugelig og at jeg har forsinket saken og så videre, det jeg kjent med. Så det ikke noe nytt, men jeg reagerer fordi at han få lov til å holde på med dette uten at han blir imøtegått. Det mitt anliggende. Han har sin frihet til å mene hva han vil, men det også et visst sannhetskrav til det som blir sagt, og der svikter det jo.
Hva det spesielt du tenker på som han beskylder deg for, eller kommer med, som du mener viktig å imøtegå?
Nei, det mye. Han påstår blant annet at jeg ikke har lest dokumenter, at jeg vel har vært et stort problem for hele saken. Så de som vil skade meg, de har den oppfatningen du kjenner. Jeg lar det bare prelle av som vann på gåsa, fordi jeg oppfatter som useriøst og krenkende.
Mm. Både Bjørn Olav Jahr, som har skrevet bøkene om Baneheia, og jeg har i podcaster understreket viktigheten av det arbeidet du gjorde, ved å engasjere sakkyndige knyttet til DNA-beviset. Og så det samtidig sånn at flere mener at du har ved opptre, sånn som du har gjort opp igjennom, har skjøvet noen av de som kunne vært interessert og burde vært interessert i dette fra deg. Hva tenker du om det?
Jeg har utelukkende i min tid for klienter, og også inkludert Viggo Kristiansen, vært opptatt av hva som beste for klienten. Mm. Og det har jeg bare tatt på en svært god måte, og oppfattet som krenkende når jeg omtales på negativ måte fra Eivind Pedersen og andre, som ikke fortjener hverken min oppmerksomhet.
Sånn som du ser det, og du har også har heller ikke hatt en rolle for Viggo Kristiansen de siste årene. Er det noe, sånn som du ser det, du kunne gjort annerledes i denne prosessen, sånn som du ser det nå i ettertid?
Ja, jeg skulle ikke ha gjort den første begjæringen på det tidspunktet jeg ble gjort. Jeg hadde for dårlig underlagsmateriale, hadde for dårlig kunnskap om saken. Det var Eivind Pedersen, som er en av de journalistene, som var positiv til å bistå og gi meg input, som også skrev mye av den, og hans overbevisning var jo at det var to gjerningsmenn, men at Viggo ikke var en av de to. Det ødela det bildet som ble skapt på den Sørlandskonferansen, og det ser jeg ettertid at det var svært uheldig. Men til det med at jeg har da stått i veien for denne sakens løsning tidligere, så er det bare stupid. Og noen som forsøker å skape inntrykk av en useriøsitet hos meg.
Ja, Göran, dette var da tilsvaret fra Sigurd Klomsæt. Og et tilsvar, hvor langt skal det være? Altså, jeg kan jo avsløre at jeg snakket jo med Sigurd Klomsæt i veldig mye lenger enn dette svaret. Men det jo en vurdering, liksom hvor stort og viktig bør et tilsvar, omfattende bør et tilsvar være, vurderes ut fra beskyldningene som kommer da. Men hva tenker du om det, om tilsvaret? Sto det i forhold til beskyldningene?
Ja, det jo alltid interessant å høre hva, det et eksempel på det jeg sa, det jo alltid interessant å høre hva den andre parten sier.
Mm.
Han tar jo både selvkritikk, men er også veldig kritisk til din kilde i forrige podcast, og det er fint da, for han kom frem med sitt syn.
Og så har jo vi innrømt også, tatt selvkritikk på at selv om vi vurderte som det ikke var strengt tatt presseetisk nødvendig, så burde vi og kunne vært rausere, så vi hadde vi hatt, og det kan jeg avsløre nå, hadde vi hatt den tiden, kapasiteten som alltid en vurdering knyttet til publisering når ting skal publiseres, så vi burde nok ha ventet og så tatt den runden, selv om vi ikke trengte det. Og det gjelder også Bjørn Olav Jahr, som også reagerte på Eivind Pedersens fortelling om hvordan bokprosjektet ble til.
Nei, altså jeg stusset jo litt over at han sa at og så kom Bjørn Olav Jahr skulle skrive bok, og først kontakta meg. Altså, sånn, det var på ingen måte Eivind Pedersen jeg først kontaktet. Og så sier han vel også at jeg forespurte om han kunne være interessert i å samarbeide med et bokprosjekt med han, og at han faktisk nei til det, fordi jeg hadde allerede også inngått et samarbeid med Sigurd Klomsæt, og begge deler er jo feil. Altså, jeg tilbød jo ikke Eivind Pedersen at vi skulle skrive noen bok sammen, og jeg hadde på ingen måte inngått noe samarbeid med Sigurd Klomsæt heller. Jeg er jo veldig opptatt av å være uavhengig, og det betyr at da inngår jeg ikke samarbeid med folk. Altså, men at jeg har kilder, det er noe annet, det skal man selvfølgelig ha i prosjektet man jobber med. Men for meg så har liksom det skriftlige materialet vært det mest sentrale. Da. Så, men når det skal sies, så hadde jeg hadde jo samtale med Eivind Pedersen, og særlig til det vært liksom at slutten av boken, hvor han leste over boken og kom med innspill, og han er også intervjuet litt i boken, så jeg har også brukt noen sitater fra han, og det har jo vært nyttig. Han har jo stor kunnskap om saken, han dekket den jo fra begynnelsen av, så jeg tenker at det er bra.
Hvorfor det viktig å presisere dette for deg?
Nei, det veldig viktig, fordi jeg vil ikke at noen skal gå rundt og tro at jeg har skrevet denne boken på oppdrag fra noen eller i samarbeid med noen, at dette et helt fint prosjekt. Dette et forlag som kom til meg og lurte på om jeg ville skrive boken. Jeg sa at det kan jeg gjøre på en betingelse, at jeg får tilgang til alle dokumentene i saken, så kan jeg gå i gang. Det det som har vært liksom premissløst for meg. Da. Og da handler det om å være totalt uavhengig. Og jeg tok jo kontakt med alle de etterlatte, og jeg tok kontakt med Jan Helge Andersen, Viggo Kristiansen og familiene til guttene, og spurte om folk ville være med og stille opp, og alle sa jo nei. Og det var på en måte en fordel også, at til og med Viggo Kristiansen sa nei, selv om dette da endte i mange øynes opp til å bli et slags forsvarsskrift for ham, da. Noe jeg på en måte aldri ønsket å skrive, men jeg ønsket å fremstille saken i sin helhet. Og først og fremst var det viktig for meg å være så nøytral som det går an å være, da, rett og slett. Og ikke ha noen bindinger. Altså det at jeg ikke skal ha noen bindinger er ekstremt viktig. Og det det han på en måte hiver på meg, synes jeg, da, når han snakket i podcasten om at jeg hadde inngått et samarbeid med Sigurd Klomstedt. Så skal du si at Sigurd Klomstedt var svært positivt at jeg skulle skrive bok, det vet jeg. Men det ikke det samme som at jeg har inngått noen samarbeid.
Det kan synes som det pågår en kamp om sannheten, og kanskje også en kamp om æren for det som nå i ferd med å skje, nemlig etter alle solmerker så kommer en frifinnelse av Viggo Kristiansen. Hvordan ser dette ut fra ditt ståsted?
Nei, altså jeg tenker at det er folk her som har gjort arbeid fra tidlig som svært viktig, og det gjelder både Eivind Pedersen og Sigurd Klomstedt, som har gjort enormt viktig arbeid i en tidlig fase og også omfattende arbeid. Altså den gjennomtaksbegjæringen som ble sendt i 2010 er jo etter mitt skjønn der hele saken ligger, der saken skulle vært gjennomtatt allerede den gangen. Så jeg har på en måte kommet til på sånn sett noe dekket bord, ikke sant? Jeg har jo gjort mine egne undersøkelser, og jeg har jo fått frem egen informasjon i boken, men det klart at jeg får masse ros og skryt for dette her, og det jo gøy. Men jeg jo veldig bevisst på at det veldig mange andre som har gjort en ekstremt viktig og stor jobb i denne saken her, og det tenker jeg at en del av de andre aktørene også bør tenke på, at det er ikke så mange å dele ære med, hvis det noen som har delt en ære, da. Det er ikke så mange som har stått på Viggo Kristiansen. Så det bør være plass til alle, tenker jeg da.
Ja, som du hører, Göran, så brukes jo også tilsvaret litt til å stille nye spørsmål, som jo selvfølgelig også kan åpne for nye tilsvar. Jeg har jo bevisst klippet vekk de mest alvorlige beskyldningene tilbake igjen, for da hadde vi hatt en slags runddans gående her, ikke sant? Med at, og dette gjelder da ikke Jar, men Klomstedt har sterke meninger om dette, men da var det for denne måten vi valgte å gjøre det på da.
Men denne podcasten underlagt PFU?
Nei, så...
Ja, det grundig da. Det skal dere ha.
Ja, men det jo... Det har vi bestemt oss ganske tidlig, at selv om vi ikke underlagt PFU, så vil det være dumt å ikke følge pressens hver varsom plakat all den tid noe av podcasten handler om andre som bryter den. Sånn at det valgte vi å gjøre. Men du inne på et veldig vesentlig poeng, fordi vi ble klaget inn nå til pressens faglige utvalg av Sigurd Klomstedt. Og da fikk han svar tilbake igjen, som sant at de er ikke omfattet av denne ordningen, de er ikke medlem i presseorganisasjonene, så du må nesten henvende deg til dem. Så det den beskjeden folk får når de klager oss inn. Så har vi, Eva og jeg, snakket om at kanskje vi skal insistere eller prøve å få til at vi skal vurderes av pressens faglige utvalg, for det kan være mulig, selv om vi ikke er medlem, hvis vi ber om det. Sånn som vi har forstått det. Og da kunne vi jo testet dette da, og det hadde jo vært interessant. Kanskje skal vi gjøre det.
Men hva alternativet? Altså, Klomstedt jo advokat, han kjenner jo sikkert veien her. Det forbrukerklagenemnda, eller hvor må man gå for å få has på noen som skikanerer andre i en podcast?
Nei, da handler det jo om, da må man jo gå til en eller annen form for privat søksmål. Sånn okay. Som jeg forstår det, ikke sant? Fordi, og da må jo dette settes inn i en juridisk ramme. Dette brudd på noe knyttet til enten privatlivets fred eller beskyldninger som så sterke at det går ut over hans virke og så videre? Så der går vi jo inn i jussen, som du kan like godt som meg. Og det, her er vi jo ikke, akkurat i dette tilfellet. Men så vi offentliggjør nå, både her og på siden, at vi beklager at vi ikke tok kontakt. Det ville vært raust å gjøre det i utgangspunktet, men vurderingen var altså sånn som vi har redegjort for da. Ja, så da det, så det sagt. Men vi skal gå inn for landing, Göran, men akkurat det du snakket om tidligere med, eller dette med samtidig møtegåelse, og også tilliten vi avhengig av at denne selvdømmeordningen som Vær varsom-plakaten, eller da pressens faglige utvalg utgjør, vi avhengig av det, at det betyr noe for pressen å bli felt, og for så vidt også frikjent, men det pågår, nå har jeg inntrykk av, så det flere og flere som stiller spørsmål ved selve fellelsene, og i det øyeblikk man gjør det, så skjer det et eller annet med eller kan skje noe med oppslutningen. Hvordan ser du på det?
Nei, vi ser jo at det blir debatt rundt fellelsene, nå senest den subjektsaken, og det jo ja, det jo interessant når man offentlig vel å si at vi noterer kritikken, men vi uenige. Det må jo være lov å være uenig, men PFU sin legitimitet jo avhengig av at uttalelsene står på fast grunn.
Og du nevner den subjektsaken, bare å ta den, for den relevant nå mot slutten, nettopp i denne samtidig i møtegåelse. De ble felt på nettopp dette punktet. De publiserte en kronikk av Kjetil Rolnes, og så ble det felt for ikke gitt Bega Reza samtidig i møtegåelse i forbindelse med den kronikken. Og Reza har jo da tidligere til Medie 24 avvist at hen har gjort seg utilgjengelig for pressen, som jo var påstanden fra subjekt, ikke sant? At de får ikke tak i hen, og derfor så publiserer de da denne artiklen. Og også ved henvisning til at tidligere uttalelser har vist at hen ikke ønsker å kommentere noe, gjør seg utilgjengelig, ikke interessert i å svare. Og da tenkte subjekt at nei vel, da publiserer vi denne, for det er ikke noe vits i da, for å si det litt folkelig. Og da blir de felt, for PFU er ganske tydelig på at man skal ikke forholde seg til tidligere uttalelser, man må alltid og hver gang tilby samtidig møtegåelse hvis beskyldningene utløser det da. Og her har det vært debatt rundt dette, ikke sant? Nettavisen Erik Stefansen, han skriver at denne avgjørelsen, altså fellelsen av subjekt på samtidig møtegåelse, er det han kaller et aktivt håndslag til de som bevisst forsøker å hindre debatt eller uønsket publisitet ved å la være å svare. Dette er en utfordring, ikke sant? Hvor lenge skal man la seg stoppe før man
Ja, det er en utfordring, åpenbart. Og man kan jo diskutere helt legitimt hvis noen har sagt aldri ring meg igjen, altså jeg vil aldri kommentere på en sak i subjekt, så er da PFUs holdning at du skal ringe tilbake hver eneste gang og plagge denne personen.
Ja, det er det de egentlig sier, så du skal ikke tro på en kilde som sier at det kommer aldri til å skje igjen, du kommer bare drite i det. Ja, du må fortsette, sier PFU. Og så sier de noe annet veldig interessant, apropos technicalities, så sier leder i PFU, Anne Weider Aasen, at de kunne lett unngått fellelse ved å sende en e-post til Reza før publiseringen av kronikken, i stedet for etter, eller ikke gjør det i det hele tatt. Så bare så enkelt er det, og det tenker jeg sånn, ja, det er sikkert riktig, men hvor avgjørende er det rent presseetisk at mailen går før publisering? Det synes jeg litt vanskelig å
se. Hvis målet er å gi den du skriver om en mulighet til å komme til ordet samtidig, så må den jo sendes før.
Det må sendes før, men den kan jo ikke bare sendes rett før, for da er det jo ikke
Nei, nå er det rimelig tid. Dette, og det er kanskje det. Det er kanskje det jeg savnet i noen PFU-uttalelser også, at de viser til tidligere praksis, for det finnes tidligere praksis i PFU som sier at ja, du sendte det 2 timer før, det er godt nok, eller man visste at vedkommende hadde hatt mulighet til å svare. Altså, det finnes så mange variabler i en sånn prosess, at man må liksom se på den litt på nytt hver gang, men at man har relativt sånn klare holdepunkter å forholde seg til, det synes jeg er viktig.
Og i vår sak, i Baneheia-saken, så vurderte vi nettopp opp hvor mange timer, ikke sant? Fordi vi, eller vi gjorde opptak av podcasten på torsdag. På ettermiddagen, så ettermiddag kveld, så ble det sendt en e-post til de som ble utsatt for beskyldninger. Og så vi må jo vente da gjennom kvelden og til neste dag, fordi de har slått av telefonen eller hva det måtte være. Så vi, en ny arbeidsdag må starte. Og så startet den arbeidsdagen, vi fikk ikke noe svar og valgte å publisere litt senere enn vi vanligvis publiserer for å vente de nødvendige timene. Så det den tenkningen som jeg tror veldig mange gjør da, at man får et sånn rimelig avstand. Ok, da skal vi avslutte med lyttespørsmål, Gøran, som du skal få lov til å være med og besvare.
Spennende.
All den tid du vel så kvalifisert til å svare på dette som meg. Men la oss se. Altså, dette et lyttespørsmål fra Mari Ann. Der henviser til dette opptrinnet på Arendalsuka. Jeg vet ikke om du husker det, under partilederdebatten så var det noen som hadde satt seg, noen aktivister som hadde satt seg midt i salen, Extinction Rebellion, og så begynte de å rope, og det var mulig å se dette på TV. Og så går det jo fram da at de hadde sendt ut en pressemelding om dette, at de planla aksjonene, så det var mulig, og politiet var jo der og var klar over det og så videre. Så spørsmålet dersom redaktørstyrte medier mottar en pressemelding eller tips om at det skal skje noe kriminelt, eller noen som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, har de rutiner på å tipse politiet, slik som under debatten i går? Nå det åpenbart at dette spørsmålet sendt for en stund siden, men vi besvarer det nå. Det veldig interessant, for at hvor går, liksom, skal mediene tipse om noe kriminelt hvis de får tips om det? Hvilke vurderinger gjøres da, Gøran?
Våres metode jo å avsløre selv, ikke å tipse politiet. Dette har vært masse diskusjon om sånn generelt. Men i sånn tilfelle som dette, der man har en direkte sending, altså en redaktør eller et mediehus, kan jo på en måte heller ikke akseptere at noen utenforstående kuppa, for eksempel en direkte sending ved å stille seg i bakgrunn med budskap som kanskje er uspiselig og ulovlig og helt uønsket i den settingen. Så at man må jo kunne beskytte innholdet i sin egen sending.
Men det ganske enkelt, det jo grunn til å publisere den type opplysninger og ikke nødvendigvis bare ringe til politiet.
Ja, det sant. Men du har jo også ansvar for, altså hvis du på direkte sending i Arendalsuka, og det plutselig står en med et banner bak som sier at kommunepolitikeren hos oss er pedofil, eller et eller annet som er helt åpenbart veldig grovt, så har du vel i prinsippet redaktøransvar for den ytringen også, for den på ditt medium. Så du er nødt til å kontrollere omgivelsene, det skjønner vel de fleste veldig godt, tror jeg.
Siste spørsmål som jeg har fått flere av opp igjennom, men som vi aldri har besvart, og her jeg litt usikker på svaret og hvordan praksis men et enkelt lyttespørsmål. Hvilke vurderinger gjør mediene når det gjelder å nevne alder i parentes når man omtaler mennesker? Her et eksempel. Petter, parentes 34, så plutselig delfiner ved Sponvika. Altså, når det relevant, og når det riktig, eller hva gjør mediene, hvordan tenker medier når de har alder på personene de omtaler? For det jo åpenbart ikke hele tiden.
Nei, det var reelt vel. Noen ganger har vi hatt alder nesten automatisk på alle som involvert. Så kan man jo si i denne saken her, hvor relevant det at Petter 34? Han hadde vel sett delfin like tydelig om han var 19 eller 56.
Ja, og jeg har inntrykk av at alder også brukes mest når det litt sånn oppsiktsvekkende at den alderen, altså Petter 4 så plutselig delfiner, og gøy, et barn så delfiner, kanskje mer relevant, eller Petter 96, eller, altså ja. Når alder relevant da.
Ja, og vi hadde en sak for et par år siden om sånne litt falske meglerhus som lurte eldre pensjonister inn i eiendomsprosjekter til overpris. Og da var det jo relevant hvor gammel disse investorene var. Altså når 19-åringer sitter i Bjørvika og ringer rundt til folk som over 70 for å få tak i sparepengene deres, så er det på en måte relevant å vise frem hva er aldersspennet i kundegruppa her.
Og jeg vet også i andre sammenhenger, når man gjør intervjuer eller portrettintervjuer eller intervjuer hvor hovedpersonen er hovedpersonen, holdt på å si, hovedsaken, så er det jo interessant. Hvor gammel har han blitt, på en måte? Altså, da kan det stå Kjell Inge Røkke 63 eller han ikke hvor gammel han da. Men, ikke sant? Sånn. Men akkurat her svarer på lyttespørsmålet Petter, 34, som ser delfiner ikke så relevant.
Det var relevant hvis han så 34 delfiner, kanskje.
ja. Göran Skolmo, det har vært en glede å ha deg på besøk for å diskutere både dette og hint.
Takk det samme.
Og så sier vi at Lyd og Produksjoner produserer podcasten. Vi ønsker god bedring til min faste makker Eva Sandum. Og vi høres igjen etter all sannsynlighet neste uke, med eller uten tilsvar. Ha det!
Hei hei!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.